Dita e trete punimeven si nodine pe scrive me tem fjala e Zotit njeten en misionin e kishës. Sot paradite në asamblejnë 12 për gjithshmet zakonshme u votua për zgjedhjen e antarëve të komisionit për mesazhin. Më pas filloi diskutimi i përgjithshëm. Në pushime gjatë seancave, Benedikti XVI priti antar të shoqatave të bashkuara biblike. Sekretari i përgjithshëm i cilave i nderuari Miller Miloi është i pranishëm në sinod si i dërguari posaçëm.
Shoqatat e bashkuara biblike i solën papës një dhuratë shmuar, një variant shumë gjuhësh të Biblës, e me dëshirën e Benediktit XVI, shpjegoi sekretari i përgjithshëm i sinodit im zot Nikola Eterovic, një kopje vllimi do t'i dhurohet të gjithë pjesëmarrësve në asamble, duke përfshirë edhe specialistët e dëgjuesit.
Paraditja e sotme ishte tejet e pasur më reflektime, nërmjet cilave kujtojmë atë kardinalit Angelo Sodano, dekani kolegjit kardinalor, i cilin e nënvizoi se prania e një numrit mall kardinalisht në sinod, flet për bashkim e bashkëpunim nërmjet dy organizmave të thirura për të nëmuar kryebariun e kishës universale.
Në shumicën e diskutimeve u theksua se është e nevojshme gjenden mundësi e mjetë të reja për përhapjen dhe vlerësimin e shkrimit shenjt. U propozua që të krijohet një drejtori e përgjithshme për homelit në mënyrë që predikimi të frymëzohet sa nga përvoja universale e kishës, pa errësuar aspektet veçanta të kishave vendase.
Kardinali Peter Erdő, kryetari i Këshillit Konferencave Episkopale të Evropës, troçi vëmendjen mbi rreziqet e krijuara nga botimet me karakter më shumë sensacional se sa shkencor, si u ngjilli apokrifi Judës. Këto shkrime, theksoi kardinali, çojnë ngatrimin e burimeve të besueshme e jo të besueshme mbi historinë e Jezu Krishtit.
U fol edhe për doktrinën e sekteve, e cila bazohet mbi interpretimin fundamentalist të shkrimit shenjt.
Ndërsa pasditja e djeshme filloi me një risi tjetër të sinodit, me referatet mbi jetën dhe veprimtarinë e kishës në të pesë kontinentet. Filli i kuq që lidhi referatet ishte sfida e ungjillëzimit përballë një bote që ndryshon me shpejtësi trufeshme, duke kujtuar fjalimin e Papës Benedikti XVI në Paris, drejtuar një muaj më parë botës kulturës, u theksua se Evropa është e thirrur ta shikojë krishterimin si çelës të leximit, nëse dëshiron të kuptojë vetveten. U kujtuan dhe përsekutimet kundër krishterëve nazi, posaçërisht në Indi.